Vader, ek wil vir u dankie sê dat u ons lief het. Heer, ek wil vir u dankie sê dat u die huwelik ingestel het. Ek wil vir u dankie sê dat die huwelik heilig is. En Vader, soms faal ons in dit. En ek wil vir u ook dankie sê, Heer, dat u ons vergewe wanneer ons na u toe kom. En sê, ons het gefaal, vergewe ons. En Here, ek bid nou vir elke man en vir elke vrou, in Jesus naam, bid dat jy hulle sal seën, Here, dat jy huwelike sal seën. Here, dat jy die vrou die krag sal gee om aan te gaan, al is het soms moeilik, om vanuit jy oë na haar man te kyk, en nie vanuit haarself nie, Here. Here, net so die mans, dat ons na ons vroue sal kyk, soos wat u na ons kyk, Here. En dat ons hulle sal lief hê, Here. Ongeag, net soos wat u ons lief het, Here. Soos dat u die kerk lief het, Vader. En Here, ek bid vir die wat vertrou op 'n lewensmaat. Here, dat u die regte persoon daar sal stel. Die regte persoon sal bring vir hulle. Een vanuit u hand, Here. Ek bid u beskerming vir al oor ons jong mense. Here, dat hulle nie vanuit seer of vanuit omstandighede net 'n lewensmaat sal kies nie, om 'n leemte te vul nie. Maar Here, dat hulle genesing sal kry, vervulling sal kry in U. En dan 'n lewensmaat kry wat U vir hulle gee. Ons eer U vir wie U is vanoggend, Vader. Sê vir U dankie vir U goedheid en U getrouheid. En Here, U woord is waar. U woord staan vas deur al die eeue. En ek bid, Here, dat u my sal help om die boodskap vanoggend oor te dra. Here, waar ons net weer gaan kyk na u ewigheidsdoel en hoe ons inpas by dit, Vader. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie julle. Nou, ek wil vanoggend voortbou op 2 weke gelede. Ons het, voor ek daar kom, ons het gehoor wat Thys laas Sondag, die boodskap wat hy gebring het, en dit, wie onthou, dat ek 'n bietjie kyk. Sleutelgat. Maar jy moet nie aan die kant van die sleutelgat bly nie, jy moet deurbeweeg. Goed, so julle onthou mooi. Nou, ek wil vanoggend voortbou op dit wat ek 2 weke terug gesê het, of gebring het oor die God se ewigheidsdoel, maar ek wil kyk hoe ons daarby inpas. En ek gaan na 'n paar verse kyk, en kyk hoe hierdie verse verband hou met ons as mens, en as ook die uitdagings wat ons mee sit. En baie van ons kan sit met, kom ek sê so, almal het sekere uitdagings van tyd tot tyd. Dit is of in jou huwelik, of in jou werk, of in die skool, of met vriende, of met maats, of jy probeer, soos wat Kokkie nou die aand gesê het by die manne aand, jy probeer net die balle bo hou. Jy juggle net die balle, en as jy een optel, dan val aan die een. Hoe ons inpas by God se plan, as ook waarmee ons worstel, wat er versoekings ons mee sit. As ons dink aan God se ewigheidsdoel, mag dit baie interessant klink, die woord, vir teoloë en filosofe, maar wat is dit vir ons? Wat beteken dit vir ons as die gewone mens? Hoe help dit ons en met dit waarmee ons worstel? Ek wil net so 'n bietjie na dit kyk vandag. Nou, wanneer ons na Paulus kyk, besef ons dat die mense in Efese met dieselfde uitdagings gesit het waarmee ons vandag sit. Hulle het met dieselfde dinge geworstel. En hy het geweet dat hy hulle moet help om te verstaan dit wat God se ewigheidsplan is, sy ewigheidsdoel is. Hulle moes dit verstaan en so moet ons ook. Nou in 2020. Dit is vir ons ook van toepassing, veral met die waar ons die einde van die jaar nader, met die oog op volgende jaar. Nou hoe kan dit wat Paulus vir ons deurgee vir ons help om 'n goddelike lewe te lei? Hoe kan het ons help om werkelijk in oorwinning te lei in areas in ons lewe? Nou, baie keer sal mense die kerk as optioneel sien. Sal ek nou maar gaan of nie? Sal ek deel wees of nie? Bevredig dit my behoeftes of doen dit nie? Dit is hoe mense na die kerk kyk. En as hulle sien, ach nee, wat het bevredig my behoeftes, soos wat ek daarna sien nie, dan wil ek jy betrokken wees nie. Wat nog te sê van die wat nie die Here ken nie? What matters to God? What matters to Him? Dit is een vraag wat jy jouself kan vraag, wat ek vir my kan vraag. What matters to God? Matthew 16 verse 18, and I also say to you, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. It shall not prevail against it. So what matters to God? The church. The church matters to God. That is where His focus lies. And that's where His eternal purpose are centered on Christ and on His church. Gesenter op Christus in die kerk. Ons moet God se visie en sy doel nastreef. Nie ons eie nie. Nou, as ons kyk na Efesiërs 3, wil Paulus vir ons wys hoe ons lewens in God se ewigheidsdoel moet inskakel, hoe ons dit kan deelmaak deur sy kerk, vir sy kerk. Hoe kan ons dit doen? Nou, in Efesiërs 3 vers 9 tot 11 gee Paulus God se ewigheidsdoel vir ons. Hy sê vir ons wat God se ewigheidsdoel is. Ons het dit 2 weke terug het ons dit gelees. En in Efesiërs 3 vers 12 tot 13 sê hy hoe ons dit prakties kan toepas. Hy sê dit vir ons daar. Ek gaan net op by die skrifte kom. Nou wat is God se ewigheidsdoel? Sy ewigheidsdoel is om sy menigvuldige kennis of wysheid deur die kerk bekend te maak. As Jesus weer kom, vir wie kom hy? Jy kan maar sê. Sy bruid. Wie sy bruid? Die kerk. Ons is sy kerk. Nou sy ewigheidsdoel is om sy menigvuldige wysheid die die kerk bekend te maak. En wie julle wat sy kyk, jy kan nie eers sy wysheid vergelyk met enige iemand nie. En ons het vanoggend daai een lied gesing, onvergelykbare God. Niemand soos hy nie. God het 'n ewigheidsdoel en niks of niemand kan dit stop nie. Niemand kan sy ewigheidsdoel stop nie. Julle Bybels hierso, Efesiërs 1. Nee, ek is verkeerd. Ek moet eindelijk Efesiërs, ek gaan net gaan kyk. Efesiërs 3. Nee, Efesiërs 1 is reg. Deurdat hy aan die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Onder een hoof in Christus te verenig, hier so ham Christus. In hom, vers 11, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoor het. So God se ewigheidsdoel is om alles op te som in Christus. Want alles wat hy doen, doen hy deur sy seun Jesus Christus. Dis wat hy gedoen het. Ons het 2 weke terug na die skepping gekyk. Ons het gesien dat God die mens gemaak het. Hy het die mens man en vrou gemaak. In Genesis 2 lees ons hoe God die vrou geskaap het vanuit die man. En hy het die vrou aan die man gegee. Baie interessant, as jy werklik na die skrifte gaan kyk, dan sien jy dat Eva van Adam se liggaam geneem is toe hy geslaap het. God het hom in 'n diep slaap laat verval. En hoe sy teruggegee is aan die man, so God haal uit en hy gee haar terug aan die man. Die kerk is dieselfde. Die kerk word voortgebring deur die dood en opstanding van Jesus. En die kerk is die bruid van God. Net soos Eva 'n deel van Adam se liggaam was, so is die kerk deel van Christus, sy liggaam. Soos man en vrou saam God se beeld reflekteer in die oorspronklike skepping, net so is die bruidegom Christus en sy bruid, die kerk. Net so gebruik hy die kerk wat daar gestel is om God se beeld uit te dra. Nou as ons na kerk kyk, baie keer is daar 'n verkeerde konnektasie tot kerk. Ongelukkig sit jy soms met mense wat dit doen of wat hulle uitleef vir eie gewin. Maar ons moet God se plan in vervulling sien. So ons moet vir Here vra, Here, dit wat gebeur het in my verlede, wat ook kerk gesien het, kom verander dit. As dit 'n negatiewe aktiwiteit is. Ons dogter het in die week January. Sy's op soek na 'n gemeente. Sy bid die vir die Here. En so gaan sy na 'n gemeente toe in die week een aand. En sy het 'n negatiewe ervaring daar gehad. Waar die leier bid vir mense, maar hy stamp hulle om. That's not God. Soekend na opregtheid. Maar mense word omgestamp. That is not God. Dit is nie hoe die Here opereer nie. Dis hoekom vir my vandag is dit half, yes, Here, beskerm die kerk. Moenie laat individue kom en hulle planne of hulle probeer verhewe bo dit wat U wil doen nie. Ons is in God se hande. Die kerk is nie ons se nie. Ons leef net saam met Christus in dit. Nou God se doel was vir lank geheim gehou. Lank verborge gewees. Maar nou bring Paulus dit hier in Efesië bring dit na vore. Kom ons lees in Efesiërs 3 vers 4 en ek lees uit die New King James. By which, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. That you may understand, when you read, so, dat sê vir ons, ons moet lees, we need to read. And when we read, that we may understand my knowledge in the mystery of Christ. Now, mystery refers to something that was previously unknown. But now it had been revealed. Dit is nou openbaar gemaak. Nou, ons kan vir ons vra, nou, hoekom het dit so lang geheim geblei? Hoekom het God dit nie al lang al bekend gemaak nie? Het een van julle die antwoord? Ek weet nie. Hy is soeverein. Hy is God. Hy kan besluit wanneer hy dit doen. Dit is nie vir ons om te sê nie. Hy is God en hy is soeverein. Hy is alwetend. Hy het geweet wanneer die perfekte tyd is om sy seun te stuur. Hy het geweet. Hy het geweet wanneer elke deeltjie van sy seun se wandel op aarde moet plaasvind. Was dit die perfekte tyd toe hy gekom het in die wêreld? Nee. Nee. Hy het 'n plan en 'n doel en niks kan hom van struik bring nie. Ek wil hê ons moet hoor vandag, want dit kan nou net verby ons gaan. God het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan vir my lewe. Hy het 'n plan vir die kerk. Hoe skakel ek en jy by sy plan in? Ons is geneig om planne te maak en sê, oké Here, hier is ons planne. O, Jesus, waar het ek nou die Here in dit gehad? Here, maar sien dit nog altyd, want nee, wat is sy plan? En dis wat ek bid vir hierdie gemeente. Here, wat is u plan vir hierdie gemeente? Wat is u plan vir elke individu? Hoe kan hy of sy inskakel by dit? En saam met Paulus moet ons opgewonde wees dat ons deel kan wees van God se genade en dit wat hy wil doen. Dit wat hy in en deur die kerk wil doen. God se doel was deur Jesus Christus ons Heer uitgevoer. Sy doel deur Christus uitgevoer. Nou as ons kyk na die woord uitgevoer, beteken dit in die Griekse aoristiese tyd om te doen. Dit beteken om te doen. So uitgevoer is nie net 'n dis 'n werkwoord. Jy gaan doen dit. Jy staan nie stil nie. En dit verwys na 'n voltooide aksie. En God se doel was voltooi deur sy seun Jesus Christus. Dit is hoe hy dit gedoen het. Deur sy dood en deur sy opstanding. Die nagmaal wat ons nou gebruik het. Die brood, sy liggaam, beker, sy bloed. Dit wat hy by die kruis gedoen het. God het deur die kruisiging, dit wat hy daar ingestel het, sy wysheid kom demonstreer. Sy vermenigvuldigde wysheid het hy kom demonstreer deur dit in te stel. Sy eie seun om die sondelas op hom te neem vir ons. God se wysheid. En nie enige een kon aan daai kruis hang nie. Ons lees dit, maar besef ons werklik dat nie enige een aan daai kruis kon hang. Nie enige een kon daai prys betaal het nie. He had to be infinitely holy. Infinitely holy. And no sin. He had to have no sin. Dear to the Father. Value to his sacrifice. En geen ander mens, man of engel, was reg vir daardie taak nie. Net Jesus Christus, die ewige Seun van God, the eternal Son of God. Dis al een. Dan, God se doel is om bekend te maak sy menigvuldigde wysheid aan die heersers en die owerhede en die magte in hemelse plekke. Om dit aan hulle bekend te maak. En as ons sê van Heerser se magte, dan dink ons altyd negatief, maar dit is kan negatief en positief wees. Demone, engele. Ons praat bietjie min van engele. Dan kry ons gevalle engele en die heilige engele. Daar is twee soorte engele. Ek oorweeg om een of ander tyd oor dit 'n boodskap te bring. God het hulle geskape. Serafs en gerubs. Ek gaan nou 'n gedeelte lees oor die serafs. Serafs het 6 vlerke en gerubs het 4 vlerke. Amazing. Dit wat God daar gestel het. Jesaja 6 vers 2 tot 3. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek. Dink mooi as ek die skrif lees. Met 2 het hy sy aangesig bedek. En met 2 het hy sy voete bedek. En met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Hulle het die hele tyd gesê, heilig, heilig, heilig is hy. Een engel is nie die wat jy in 'n boek sien, die tekenprentjies nie. Het is een machtige wese wat God daar geskep het. Machtig. En hulle het God geprys by sy geboorte, by die geboorte van Jesus, het hulle hom geprys. Lukas 2, julle kan dit gaan lees. Hulle is verheug as iemand sy hart vir die Here gee, in Lukas, Lukas 15. And through eternity we will join the angels in heaven singing praises to God, Revelations. In Revelation 7 you can read it. But they rejoice when someone give their heart to Christ, saam met ons, is hulle opgewonde. Nou die gevalle engele aan die ander kant, dit is Satan en sy engele, hulle het gedink by die kruisiging het hulle oorwin, hulle het gedink, hier sit nou, ons gaan heers, maar hulle was goed verras gewees, maar daar het God sy wysheid bekendgestel, dit wat hy kom doen het, deur die oorwinning oor die dood te behaal. Die heilige engele het die kruisiging aanskou en het 'n groot manifestasie van God se heerlikheid in aksie gesien. En God maak sy wysheid aan hulle bekend. En soos wat ons die woord lees, maak hy dit aan ons bekend. Openbaar is sy wysheid aan ons. God se doel is om sy wysheid deur die kerk bekend te maak. En die kerkse doel is om aan die magte en owerhede in die lig te demonstreer dat God wys was om sy seun te laat sterf en weer te laat leef. Sodat ons kan leef en verenig word in een liggaam, sy kerk. So wie julle vir my, en dit is vanoggend gesê ook, interessant, wat is die beeld wat ons uitdra? Is dit een van liefde? Is dit een van omgee? Paulus beklemtoon weer eens die belangrikheid om te verstaan hoe belangrik die kerk van God vir sy ewigheidsdoel is. Dis hoekom, ek sê nie jy doen dit nie, maar we moet teen geen kerk negatief praat nie. As dinge verkeerd is, moet dit aangespreek word, by all means. Maar moet nie negatief praat nie, dis Godse kerk. Dis nie mense se nie. Ons dink so gauw, dit is 'n persoonse kerk, dit is nie. Dis Godse behoort aan hom, dit is sy bruid. En Paulus beklemtoon dit hier. Paulus wil hê dat ons moet verstaan wat 'n voorreg dit is, dat God ons uitverkies het, om deur sy kerk sy ewigheidsdoel op aarde in vervulling te laat sien kom. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg vir ons. Die kerk, en hoor my mooi, die kerk is nie net 'n lekker plek om by mekaar te kom nie. Om net op 'n Sondag in te val en te sê, het lyk alright, ek gaan so bietjie bly nie. Nee, dit is nie waarvoor die kerk daar is nie. Ek het dit in Engels neergeskryf. The church is God's vehicle for making known his manifold wisdom. Not only on earth, but also to the rulers and authorities in the heavenly places. So we must see how our lives count for eternity. Ons leef nou, maar ons leef vir ewigheid. Ons moet 'n ewigheidsvisie hê, maar ook leef. Hoe wil die Here hê, moet ons dit in vervulling laat kom? Nou, op aarde. Nou, Paulus pas God se ewigheidsdoel op twee maniere, pas hy dit toe. Ek is amper klaar. Omdat ons die middelpunt van God se ewigheidsdoel is. God wil jou gebruik. Hy wil vir jou gebruik. Jy is die middelpunt van sy ewigheidsdoel, net soos sy seun Jesus Christus. En hoe wil hy dit doen? Hoe wil hy dit doen op aarde? Eerstens, deur gebed. Deur gebed tot hom. Because we are at the center of God's eternal purpose, we must pray. Ons moet bid. Dis hoekom een keer 'n maand, 'n woensdag aand, so belangrik is. Ephesians 3 verse 12, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. And that is through prayer. That is through prayer. Prayer is the primary means by which the church exercises God's authority. We exercise his authority through prayer. Boldness means that we can come before God without fear of rejection or penalty. You can come boldness before God. Confidence applies familiarity in a godly manner. And access means you have the privilege of admission. Jesus, so mense, ons het die voorreg om in God se teenwoordigheid te kom deur gebed, waar die priesters van ouds net hulle kon daar kom, die mense kon nie in die Ou Testament. Hulle kon nie daar kom nie. Net die priesters kon in God se teenwoordigheid gekom het. En dan het hy in die allerheiligste ingegaan met 'n tou aan sy voet. Want as daai klokkies opgehou lui het, beteken dit hy's dood. As hy nog sonde in sy lewe gehad het. Want onthou, hy het gegaan en vergifnis vir die sonde van die mense gevra. Maar hy moes om deur alles gaan, die voorhof, die binnenhof, die heilige plek en dan die allerheiligste. En as hy dood is, kan niemand hom gaan uithaal nie. Want dis heilig, so dat hom uitgetrek met 'n tou. Ons het die voorreg om in God se teenwoordigheid te kom deur gebed. So ons kan met vrymoedigheid en selfversekerde toegang tot God in gebed nader. En Paulus beaam het weer eens in Efesiërs 6 vers 18 tot 20. Nadat ons die volle wapenrusting van God aangetrek het. Hoekom? Sodat ons kan staande bly. Ons moet staande bly. Ons het vanoggend gesing, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Kragtig. Kragtig. Gebed is ons manier om God se ewigheidsdoel op aarde in werking te sien. En dan tweedens, Omdat ons die middelpunt van God se ewigheidsdoel is, moet ons nie moed verloor nie. Ons kan baie gou moed verloor. Ons moet nie moed verloor nie. Want daar gaan uitdagende tye kom. Ons gaan beproef word, maar ons moet sterk staan. Aanbiddingspan kan vorentoe kom. Efesiërs 3 vers 13, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer. So dis 'n eer om nie moedeloos te word nie. Julle Paulus was in die tronk. Sy fokus was nie op homself nie. Sy fokus was op die mense. Hy kon aangesit en gesê het, arme ek. Kyk waar sit ek. Julle is buite. Julle kan leef. Ek sit in die tronk. Nee, sy fokus was op die mense. Op hulle lewens. Dit was op sy goddelike roeping. En die geestelike verantwoordelikheid wat die Here vir hom gegee het. Dit is waarop het was. Dis hoekom dit is belangrik vir ons as kerk, ons as leiers, ons as selleiers. Weet jy, daar is 'n groep mense wat die Here jou verantwoordelikheid gegee het. En ons moet dit nie lig sien nie. Net so, die mense in die groep, die Here het jou daar geplaas met 'n doel, moet dit nie lig sien nie. Maar ek gaan wanneer dit lekker is. God wil sy ewigheidsdoel deur die kerk doen en dit skakel al die aktiwiteite in. So Paulus wou nie hê dat die mense mismoedig moet word nie. Hoekom? Die skrif sê, want hulle moes die mense se heerlikheid bewerkstellig. Dit gaan oor ewigheid. Dit is hier nou, ek sit in die tronk, maar dit gaan oor die ewigheid. Kom ons staan. Al is daar uitdagings, al is daar beproewings, moet ons nie mismoedig word nie. Dit is hoekom jy mense om jou het, wat jou kan deurdra. Mense het, wat jou hande kan vat. Kom ons bid saam. Vader, dankie Here dat U die kerk daar gestel het. Dankie Here dat U ons in 'n plaaslike kerk geplaas het. En Here, ek bid vir mense wat nog huiwer of dit werklik U plan is, of dit werklik U voertuig is, wat U op aarde gebruik, Here. En ek bid, Vader, dat ons nie gesentreerd sal wees op onsself nie, maar dat ons gesentreerd sal wees op ewigheidsdoel, op dit wat U wil doen. Ons as wedergebore kinders van God, Here, ons is bevoorreg om deel uit te maak van die ewigheidsdoel deur U kerk, Here. Dankie daarvoor, Vader, dit is die weg wat U na verwys in die Nuwe Testament, deur U Seun Jesus Christus. En Here, U as die bruidegom sien uit na die tyd wat U met die bruid verenig word. En Vader, ek bid dat U ons sal help om werklik U ewigheidsdoel deur ons in vervulling te sien kom. Vader, en ek bid dat your eternal purpose is to make known your manifold wisdom through the church. And Father, I pray that we will not lose heart when there is trials. Help us to stand on the rock, Jesus Christ. En Here, ek bid dat die ewigheidsdoel, your eternal purpose, Father, Here, dat U dit in en deur ons in wording sal bring. Here, ons maak onsself bereid om gebruik te word deur U. En Here, vandag verklaar ons, kom lê ons al ons vooropgestelde planne en idees neer. Kom wys U vir ons hoe ons dit moet doen volgens U, Here. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.